Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոս ծրագրի հանաների մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, երկկողմ հանդիպում նախատեսված չհայտնում են Կրեմլից։ Ինչպես են Երևանում մեկնաբանում Ալմաթայի հռչակագրի վերաբերյալ Բաքվի վերջին աղմկահարույց հայտարարությունը, արդյոք ադրբեջանական կողմն այդպիսով այլևս բաց տեքստով է խոսում Հայաստանից նոր տարածքային պահանջների մասին։ Միջազգային թեմաներ Իսրայելն ու Իրանամետ Հզբոլա խմբավորումը շարունակում են փոխադարձ հարվածները, մշտական կրակի տակ է Բեյրութը։ Այսու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը հույս ունի Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի դրույթները մոտակա 4 շաբաթների ընթացքում, Ռոյթերզի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը։ Կառավարությունը ազգային ժողով է ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման կանոնակարգը ներպետական վավերացման համար։ Հիմնական զեկուցողը կլինի փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական կողմի հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների երկկողմ հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, նշելով, որ Ռուսաստանը դեմ չի եղել այդ ձևաչափով հանդիպմանը։ Երեկն հայտնել էր, որ մինչ Մոսկվայում ԱՊՀ գագաթաժողովի մեկնարկը Պուտինը հանդիպումներ է ունենալու Ալիևի և Փաշինյանի հետ, Պուտին-Ալիև հանդիպումը արդեն սկսվել է։ Իսրայելի զինվորականները այսօր հայտնել են, որ սպանել են Հզբոլայի ևս մեկ բարձրաստիճան հրամանատարի, խմբավորման նյութատեխնիկական ապահովման համար պատասխանատու Սուհեյլ Հուսեյնին, ով սպանվել է հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի պաշտպանության բանակի թիրախային հարձակման արդյունքում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն Հուսեյնին վճռորոշ դեր է խաղացել Իրանի և Հզբոլայի միջև զենքի փոխադրման գործում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ անցած գիշերը հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հետ են մղել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը, խոցելով 16 դրոն։ Ուկրաինայի զինված ուժերն էլ իրենց հերթին հայտարարում են, որ գիշերվա ընթացքում խոցել են Ռուսաստանի կողմից արձակված 18 անօթաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի տեղական իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ վառելիքի պահեստին ուկրաինական դրոնի հարվածից հետո ավելի քան 1000 մարդ է տարհանվել բռնկված մեծ հրդեհին հարակից բնակավայրերից։ Անցած երկու շաբթի ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքը հարվածել էր Թեոդոսիայի մոտ գտնվող վառելիքի խոշոր պահեստին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 11-ին այցելելու է Աշխաբադ, մասնակցելու միջազգային ֆորումի, պայմանավորվածություն կա, որ այնտեղ երկկողմ հանդիպում կունենա։ Երկկողմ հանդիպում կլինի, Պուտինը կհանդիպի Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեսյանի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ, օրակարգում Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման հարցն է։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ օգոստոսին Բաքվում էր հայտարարել, որ Մոսկվան ցանկանում է վերականգնել իր միջնորդական դերը հայ-ադրբեջանական գործընթացներում։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը տարաձայնությունների հաղթահարման ճանապարհին առաջընթացի են հասել հենց ռուսական կողմի շնորհիվ։ Ադրբեջանական կողմը, որը բազմաթիվ միջնորդական հարթակներ է մերժել անցած տարիներին պնդելով բանակցությունների ուղիղ ձևաչափը, շաբաթներ առաջ կողմ էր արտահայտվել Ռուսաստանի միջնորդությանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հետևում մոսկովյան հանդիպումներին։
Այս րոպեներին Մոսկվայում տեղի է ունենում Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպումը։ Մինչև Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպել է, Ռուսաստանի նախագահն այսօր ավելի վաղ ընդունել է Ադրբեջանի ղեկավարին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Իլհամ Ալիևը Պուտինի հետ հանդիպմանը խոսել է երկկողմ հարաբերությունների լայն օրակարգի մասին։ Ալիևը ընդգծել է, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել Վլադիմիր Պուտինի այս ամառ Ադրբեջան կատարած այցից հետո։ Պուտինն իր հերթին ասել է, թե Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները դրական են զարգանում։ Երկու երկրների երկկողմ առևտրաշրջանառությունը կազմում է $4.3 միլիարդ, իսկ ռուսական ուղիղ ներդրումները ադրբեջանական տնտեսության մեջ գերազանցել են 4 միլիարդը։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ կողմերի հայտարարությունների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Այսօր ավելի վաղ 10 գործակալությունը հաղորդել էր, որ Պուտին-Ալիև, ինչպես նաև Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպումների օրակարգում Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման հարցն է 2020 թվականի երրակողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Իդեպ, նոյեմբերի երրակողմ համաձայնագրով Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները մինչև 2025 թվականը պետք է տեղակայվեին Արցախում և Լաչինի միջանցքում, ապահովելով արցախցիների անվտանգությունը։ Ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո, սակայն, ուղիղ 1 տարի առաջ Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ նաև պետք է ազատ արձակվեին ռազմագերիններն ու պատանդները, սակայն այս պահանջը ևս Բաքուն չի կատարել։ Արդյոք երկկողմ ձևաչափով հանդիպումներին կհաջորդի երրակողմ Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Այդ մասին պաշտոնական տեղեկությունն այս պահի դրությամ ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն չեն հաղորդում։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրիի Ուշակովն այսօր ասել է, որ առայժմ Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ, թեև Ռուսաստանը դեմ չի եղել այդպիսի ֆորմատով հանդիպմանը։
Ոչ, երրակողմ հանդիպման վերաբերյալ չենք պայմանավորվել։ Այդպիսի գաղափար եղել է, բայց այն որևէ մեկի կողմից չի ողջունվել։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները երեք մասնակցել են ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական ընթրիքին։ Այդ ընթացքում, սակայն, Ալիև Փաշինյան ոչ պաշտոնական շփումների մասին չի հաղորդվել։ Ամեն դեպքում ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, որ չնայած սպասումներին Մոսկվան երրակողմ հանդիպան հարթակ չի դառնա, այն պարզ պատճառով, որ Երևանն ավելի վաղ մերժել է Մոսկվայի մասնակցությամբ բանակցություններ վարել Բաքվի հետ, ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակում։ Անցած օգոստոսին Բաքու կատարած այցից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել էր Ադրբեջան կատարած այցի մասին, ապա ևս մեկ անգամ առաջարկել Մոսկվայի աջակցությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, սահմանազատման գործընթացի, ինչպես նաև տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցում։ Այս հեռախոսազրույցից հետո օրեր անց վարչապետ Փաշինյանը հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, թե ճիշտը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ձևաչափով աշխատելն է, և այդ մասին նա ասել է Ռուսաստանի նախագահին։
Կարող ենք ասել, որ երկկողմ այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, քանի դեռ այդ ձևաչափով կարողանում ենք առաջ գնալ, կարծում եմ ճիշտը հենց այդ ձևաչափն է։
Իդեպ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման բաց մասում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հավելել է, թե շատ ուրախ է արձանագրել, որ վերջին ամիսներին ունեցել են բավական ակտիվ քաղաքական երկխոսություն Ռուսաստանի հետ։ Փոխվարչապետ Թովերչուկն էր ժամանել Երևան, ՅԱՏՄ միջկառավարական նիստ է անցկացվել։ Կրեմլի ղեկավարն էլ իր հերթին Հայաստանի վարչապետին հրավիրել է Կազանում կայանալիք բրիքսի գագաթնաժողովին։ Պուտինն ընդգծել է, թե այն օգտակար կլինի և հետաքրքիր։ Շարունակում ենք թողարկումը և մինչ պաշտոնական Երևանը, իդեմս վարչապետ Փաշինյանի հպարտությամբ խոսում էր հայ-ադրբեջանական եզակի պայմանավորվածություններից մեկի, սահմանազատման կանոնակարգում Ալմաթայի հռչակագրի հղումը համաձայնեցնելու մասին և պնդում, թե դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը մեջբերում ահա այս Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է և Բաքվից հայտարարում են Ալմաթայի հռչակագիրը կապ չունի այն հարցի հետ, թե որտեղով են անցնում ԱՊՀ անդամ երկրների սահմանները և որ տարածքները որ երկրին են պատկանում։ Ընդ որում Երևանը նաև հույս ուներ, թե Ալմաթայի հիմքով սահմանազատումից հետո ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Դիմախոսները հիշեցնում են, Երևանը Բաքվի պահանջով սահմանազատում է սկսել առանց հստակ քարտեզների, ինչից էլ ադրբեջանական կողմը օգտվում է հետագա պահանջները հնչեցնելու համար։ Շողի Գաստյանին լսենք։
Ալմաթայի հռչակագրի վերաբերյալ ադրբեջանից հնչած վերջին մեկնաբանությունից հետո հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պնդում է. Հայաստանի բանակցային ամբողջ ֆոնդը սնանկացած է։ Բաքվից շաբաթվերջին առաջին անգամ հրապարակային հայտարարեցին, թե Ալմաթայի հռչակագրով չի որոշվում ԱՊՀ անդամ երկրների սահմանները և այն, թե որ տարածքները որ երկրին են պատկանում։ Երևանից այս մեկնաբանության հետ համաձայն չեն, կասկածներ ունեն, թե գուցե սա իրականում նշանակում է, որ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից։ Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ հենց Երևանի արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց սրան։
Սա բանկրոտ իրավիճակ է, որ երբ որ դու քո մոտ եղած բանակցային ֆոնդը անդադար սպառնում ես միակողմանի քո գործիքները տալիս ես դիմացինին եւ դրա դիմաց որևէ բան չես ստանում, դու սնանկանում ես եւ ադրբեջանի ԱԳՆ-ի խոսնակի այդ հայտարարությունը հենց դրա մասին է, որ ձեզ իրազեկում են, ձեզ ծանուցում են, որ դուք սնանկացել եք ձեր բոլոր փաստարկները սնանկացել են և դատարկե ձեր բանակցային ֆոնդը բանակցությունների իմաստով։
Էդմոն Մարուկյանը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի կազմում մոտ 2 տարի ներգրավված է եղել հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, ընդգծում է, Հայաստանի բանակցողները համաձայնեցին սահմանազատման կանոնակարգում Ալմաթայի հռչակագրին հղումն ամրագրել առանց խորհրդային միության հստակ քարտեզ կցելու։ Դա ըստ նախկին դեսպանի արդեն նշանակում է, որ կոպիտ կերպով խախտված է իրավական որոշակիության սկզբունքը։
Նշանակում է, որ չկա որոշակիություն առայն, թե ինչ նկատի ունի Ադրբեջանը, երբ որ ասվում է, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթայի հռչակագրի համաձայն։ Եվ Ադրբեջանի ԱԳՆ խոսնակը այդ փակագծերը ավելի է բացել, եւ ասում է, որ դա տարածքի մասին չէ։
1975 թվականների թվականի քարտեզը կարող է եւ պիտի հիմք հանդիսանա նաեւ հետագա սահմանա գծման աշխատանքների համար, որովհետև դա ենթադրում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ալմաթի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնելու վերաբերյալ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները տևական ժամանակ վստահեցնում էին, թե սահմանազատման համար պետք է հստակ քարտեզ ամրագրվի խաղաղության պայմանագրում, Բաքուն դեմ էր։ Ավելին, Ադրբեջանի պահանջով խաղաղության բանակցություններից սահմանազատման գործընթացն առանձնացվեց, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ընդամենը 1 տարի առաջ սահմանազատման գործընթաց պատկերացնում էր 1975 թվականի քարտեզով, այժմ կոնկրետ քարտեզից չի խոսում։
Այլ թեմաների մասին, տեղ գյուղի ԿՊԱ-ական համայնքապետ պետն է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել իշխող կուսակցության անդամ Դավին Թուլուն, ցանցած օրերին անգամ ձերբակալվել էր, բայց շատ չանցած ազատ արձակվել իրավապահները, Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցին կասկածում են տեղ գյուղում ապօրինի շինարարություն իրականացնելու մեջ ընդվորում, ըստ պնդումների պահանջել են դադարեցնել շինարարությունը, Ղուլունցը հրաժարվել է, ինչի արդյունքում էլ բերմաներ ենթարկվել, ավելին փորձել է պարզել Գանես Արիբեկյանը։
Երեկորի անցել Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցի ձերբակալությունից, բայց ներքին գործերի նախարարությունը այդպես էլ չի մեկնաբանում, ինչ էին պահանջում ոստիկանները, որ Ղուլունցը չէր ենթարկվել ու նրան բաժին էին տարել։ Ոստիկանությունը միայն հաղորդեց, որ գյուղապետը չի ենթարկվել ոստիկանների պահանջին, ու այդ պատճառով էլ նրան ձերբակալել են, ավելի ուշ ազատ արձակել։
Առանց հողի տարկը փոխելու, առանց ավականու հաստատելու, ինքը որոշել է, որ փիշինությունը անի ու սկսել է անել։
Տեղ համայնքի ավականու ընդդիմադիր անդամ Ասիս Զեյնալյանը ազատությանը փոխանցեց, թե համայնքապետը գյուղում շինարարություն է սկսել, որը անօրինական է, ոստիկանները մոտեցել ու հրահանգել են դադարեցնի, համայնքապետը հակառակվել է։
Ոստիկանությունը շարժայցի ընթացքում նկատել է այդ տարածքը, մոտիկացել է, որ դադարեցնեն, չդադարեցրել, իրան լավ չպահել, հետո բանա ինքը զանգել ոստիկանություն, բողոքել է, թե իբր բռնի ուժ եմ կիրառել իր հանդեպ, չգիտեմ ինչ, տենց բաներ եմ լսել ես, ձեռնաշխտային հարցերը տարել են, ճիշտ արել են։
Մասիս Զեյնալյանն ասաց, այդ տարածքում Դավիթ Ղուլունցը իր հերթական բիզնեսն է կառուցում՝ բետոնի արտադրամաս։ Շինաշխատանքները սկսել են մինչդեռ դրա իրավունքը չուներ։ Նախ ավականու նիստով այս հողի կարգավիճակը գյուղատնտեսականից պետք է փոխվեր արտադրական նշանակության, աճուրդի դրվեր։
Թե ավականին նախ հողի կարգը չփոխի, նշանակում է, որ ապօրինի արի։
Իշխանական կուսակցության անդամ Դավիթ Ղուլունցը մի քանի օր է չի պատասխանում հեռախոսազանգերին և չի արձագանքում ընդդիմադիր Զեյնալյանի մեկնաբանություններին։ Ղուլունցի տեղակալ Արամ Միրզոյանը, որը նույնպես քաղաքացիական պայմանագրից է, չցանկացավ անդրադառնալ այս թեմային։
Եթե խոսում ենք պարոն Մասիս Զեյնալյանի մասին կամ համայնքի ղեկավարի մասին, կարող է համայնքի ղեկավարը ճիշտ է։
Իսկ որպես ավականու անդամ հետաքրքրվել է, այդ հողատարածքում շինարարությունը օրինական է, թե ապօրինի, ինչու են ոստիկանները հանձնարարել դադարեցնել։
Այդ հարցի բարերի տեղը փոխելուց, քերականական բանը փոխելուց էականին պատասխանը չի փոխվում, դա ես եմսի պատասխան եմ տալիս, որ դեշնականն է։
Գյումրիի Անտարավան փողոցի 26 շենքի բնակիչները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անդամներին հրավիրում են իրենց տուն մեկ գիշեր անցկացնելու հույսով, որ այդ մղձավանջային պայմանները սեփական մաշկի վրա զգալուց հետո Պաշտոնյաններն ի վերջո կհասկանան, թե տարիներով ինչի մասին է նահազանգում։ Օգնություն խնդրում վթարային շենքը բառացիորեն փլուզման եզրին է հայտնվել, յուրաքանչյուր պահի կարող է փլվել, իշխանությունները սակայն լուծում դեռ չունեն, հորդորում են սպասել։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Սոսկալի է, 21-րդ դարում սպես ապրելու տեղ, դա այնտեղ ջուրը չռագել, նայ արդեն պիտոնը քայքայվել է։
Գյումրի Անտարավան թաղամասի 26 շենքն է, որ ամենաբարձր 4-րդ կարգի վթարային է ու քանդման ենթակա։ Հազիվ կանգուն մնացած այս շենքում 10 ընտանիք է ապրում, ամեն օր փլուզման վտանգն աչքի առաջ ունենալով։
Ապրում ենք էլի վախենալով, զարթնելով, քնելով, փախնելով։
Պատուհանները խնդրեմ, կախեն գազ պանելները, անձրևներ նորեգավ ծունը տերեց, ինչ կյանի մեր վիճակը։
Թորներ ունինք, գուկան, վախով, կսեմ մեր ժամը, կեր ժամ շուտ գնացեք, կոնե պալուզում չեղնի, կոնե մեր երկրաշարժում չեղնի, գոնե իմ այդ փոքր մարդխա շերեխեքից վնաս չեղնի։
10 ընտանիքներից ոմանք սեփականության վկայական ունեն, ոմանք էլ օրդեր, որ շենքի բնակիչ են։ Իշխանություններից պահանջում են կատարել խոստումը ու իրենց խնդիրը լուծել։
Մեր պահանջը մեզի տնով ապահով են։ Տուն տան, էս 10 բնակիչին տուն տան։ Դեմը ծմերը, դեմը անձրևները կսկսվի։
Մեկ տարի առաջ բնակիչները լուրեր էին ստացել, թե իրենց բնակարանների գնման վկայագրեր են տրամադրելու։
Ուրա բա, չեն տվել։ Չեն մի տարիա հավաքել են դոկումենտները։
Ձեզ տարի կուզեին, այո, տրամադրեին բանը գումար, 81 միլիոն իրանք պետք է տրամադրեին, այն էլ չեղավ, չտվեցին։
Հրավիրում են իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, թե կուզ մեկ օր ապրել 4-րդ աստիճանի վթարային շենքում, առանց ջրի ու կոյուղու։
Հələ դու գիշերը մի օր եմ, թող մեր ղեկավարը կա քնիստեղ, ու սե որ աբահով կարող եմ մնալ։
Բազմաթիվ նամակներ են գրելու պատասխան ստացել, թե սպասեք։
Մեզի պատասխանին, թե ձեր շենքի պես նմանատիպ 612 հատ կա Հայաստանով, բայց հնարավոր չէ, որ այս ձևի շենք եղնի Հայաստանում։
Իրենց բողոքը նաև մարզպետին հայտնեցին, որ վերջինս էլ կառավարությանը փոխանցի, որ այլևս սպասել չեն կարող։
Ձավոր արևելքում իրադրությունը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ, լիբանանյան Հզբոլան ու իսրայելի բանակը շարունակում են փոխադարձ հարվածները, մշտական քրակի տակ է Բեյրութը, Ռոբերտ Զարգարյանն
հաղորդում։ Չնայած իսրայելի շարունակվող ավիահարվածներին, ընդլայնվող ցամաքային գործողություններին Հզբոլան վստահեցնում է իրենց ռեսուրսներն ու կարողությունները լավ վիճակում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Նաիմ Քասեմին ծավալուն տեսահողերցով պնդել է, որքան երկար պատերազմը շարունակվի, այնքան խորանալու է Իսրայելի խնդիրը։
Մեր հրամանատարությունն ու վերահսկողությունն ամուր են։ Տեսեք, թե վերջին մի քանի օրում մեր գործողությունները որքան են ընդլայնվել։
Վերջին շաբաթներին Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալայի ցած սպանվել են նաև խմբավորման այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հրամանատարներ։ Հեզբոլան հայտարարում է, պաշտոններն արդեն լրացվել են։
Հեզբոլայի հրամանատարությունը, վերահսկումն ու կառավարումը կազմակերպված են։ Բոլոր հաստիկները համալրվել են, թափուր պաշտոն չի մնացել։
Խմբավորման բարձրաստիճան պաշտոնյան հրադադարի մասին էլ է խոսել։ Նաիմ Քասեմը հայտարարում է, աջակցում են Իսրայելի հետ հրադադար հաստատելու Լիբանանի իշխանությունների ջանքերին։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե պատերազմի մեկնարկից հետո Հեզբոլան նման հայտարարություն է անում առաջին անգամ։ Խմբավորումն ավելի վաղ հայտնել է, իրեն կդադարեցնեն կրակը, երբ Գազայում հրադադար հաստատվի։ Անցած շաբաթ Լիբանանի կառավարությունից հայտարարեցին, թե խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան սպանությունից առաջ համաձայնել էր հրադադարին։ Իսրայելական կողմի արձագանքն այս ելույթին չուշացավ, զինված ուժերի ներկայացուցիչն այն հուսահատ է որակել, պնդելով, թե Հեզբոլայի բարձրաստիճան պաշտոնյան իրականությունը չի ընդունում։ Մինչ Հեզբոլանի ռազմական կարողությունների մասին է խոսում, Իսրայելը Լիբանանի հարավում սկսված ցամաքային գործողությունն ընդլայնելու մասին է հայտարարում ու տեղեկացնում, խմբավորման մեկ այլ հրամանատարի են սպանել, որն ըստ իսրայելական կողմի պատասխանատու էր զենքերի տեղափոխման համար։
Մի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։